Ctený otec biskup, pani poslankyňa, milé kolegyne a kolegovia, milý predsedajúci stôl, tak celý tento môj príspevok bude trošku len taký exkurs do emócií. Potom by sme mohli možno v diskuziách sa viacej venovať takým tým konkrétnym veciam alebo to, čo by vás tak viacej zaujímalo. Z časových dôvodov to budem čítať už aj preto, aby som sa veľmi nerozširovala a nehovorila od veci. City v ľudskom živote sú jedinečné a nenahraditeľné. Poskytujú nášmu vedomiu silu, energiu, ovplyvňujú poznávanie sveta, naše vzťahy i správanie. Predstavujú v nás naše túžby i strachy, našu nádej i beznádej, našu lásku i sklamanie, utrpenie i bolesť, nevynímajúc za radosť a prežívanie šťastia. Vo svojom vnútornom svete prežívame ambivalenciu týchto citov, teda častokrát lásku s nenávisťou, spokojnosť s nespokojnosťou, zlosť s uvoľnenosťou, dôveru s nedôverou a tak ďalej. Emócie patria medzi psychické prejavy, ktoré nemôžeme chápať izolovane a sú výrazom našeho najvnútornejšieho prežívania, ale aj citlivosťou na vonkajšie vnemy a udalosti, ktoré prebiehajú okolo nás. Tak možno povedať, že ani minúta nášho života nie je bez emócie, lebo neprestane niečo pozorujeme, vnímame a tento svet v tej svojej rôznorodosti. Emócie pochádzajú zo slovom... Áno. V latinskom, teda z koreňa mocio, čo znamená pohyb, nekľud, vášeň, vzrušenie a bol je predmetom štúdia nielen mnohých lekárov, filozofov, antropologov, psychologov, ale aj teologov, ale iných odborníkov, ktorí sa vlastne týmto zaoberali. Tak títo autori, ktorí tak už viacej o emócii ako učenci hovorili, Hipokrates je známy s rozdelením temperamentov a definovaním citového života. Avicena sledoval tiež citový život zdravých a chorých. Aristoteles vymedzuje štyri hlavné emócie, radosť, žiaľ, túžbu, strach. Svätý Augustín hovorí o základných ľudských mohutnostiach, ako je rozum, vôľa, city. Neskôr Descartes popisuje šesť hlavných citov, ako je radosť, smútok, túžba, údiv, láska, nenávisť. Spinoza hovorí o presunutí a iradiácii afektu. Tu už vlastne máme niečo, čo sa aj v psychoterapii často používa ako prenos, presunutie a iradiácie, rozšírenie buď nejakého pozitívneho alebo negatívneho. Kant delí potom na afekty stenické a asténické a tiež poznáme ich, napríklad tie stenické sú tie, čo mobilizujú človeka, kdežto asténické city zase nás demobilizujú. Wundt v 19. storočí potom definuje trojrozmernú teóriu emócií, Ribord navrhol už asi 20 rôznych klasifikácií emočných prejavov. My sa často tak ako zamýšľame, že čo sú to vlastne tie emócie v tej svojej podstate, potom, že aké sú ich mechanizmy v rámci štruktúr centrálnej nervovej sústavy, ako sa uskutočňujú a aký majú vôbec význam pre človeka. Tak tá neurobiologická determinácia, alebo celkové biologická determinácia, môžeme povedať, že súvisí s dvoma časami. Jednak s takým temperamentovým založením človeka, teda sú biologicky determinované už napríklad tým, či sme sangvinici, cholerici, melancholici, alebo potom s tou hlavne činnosťou mozgu, ako to už bolo ukázané teda v predchádzajúcej prednáške. Priamo tálamus, hypotálamus, amygdália, hypokampus, ktoré sú zodpovedné za nejaké funkcie a tam je hlavne emočná pamäť daná a potom tiež aj napríklad prežívanie teda našej emotivity. Z toho sa dá povedať, že naozaj človek napriek tomu, že chce nejako ovládať, sú isté situácie, kedy sa nám to skutočne nejako celkom nedarí. Z toho významu môžeme hlavne povedať, že má veľký vplyv tie emócie, či je už, či prežívame, alebo nejako ich spracovávame na celé naše kognitívne procesy, teda na našu pozornosť, na myslenie, na reč a priamo v tých kognitívnych procesoch sa vlastne emócie aj odrážajú. Ďalej aktivizujú človeka, to znamená, že posúvajú ho k niečomu, k nejakú motivačnú funkciu tu majú, alebo aj aktivačnú. Ďalej dodávajú silu osobnosti, schopnosť prispôsobenia sa, to je ten adaptačný mechanizmus. Potom majú tú interakčnú funkciu, modeluje vzťahy napríklad medzi ľuďmi. Ak je napríklad nenávisť, tak samozrejme, že tie vzťahy sa zužujú. Naopak, keď je proste pozitívne, tak by som povedala, že tá vzťahová funkcia je stále väčšia. No a potom udržujú osobnosť v nejakém pohode alebo v strese a podľa toho môžeme hovoriť, že ide o nejakého vyrovnaného alebo nevyrovnaného človeka. Samozrejme, že na city vplývajú tieto sociálne vplyvy a takisto zase naše emócie sa do tej sociálnej sféry dostávajú, čiže znovu to má také spätnovezebný proces. V prvom rade môžeme povedať, že prvé také signály o tom, čo je dobré a ako sa máme správať s emóciami, dostávame zrejme v rodine. A často sú to tie prenatálne, perinatálne, poznatálne vplyvy, teda tie včasné vplyvy, ktoré to dieťa nejako zachytáva prostredníctvom tej rodiny. Nie sú zanedbateľné, povedzme, aj tie školské a vrstovnícke vplyvy, kde už, ja neviem, sa odklania od toho názoru tej rodiny a to dieťa začína viac preberať rôzne modelovanie vzťahov podľa svojich kamarádov. Média a sociálne siete tiež dávajú takú širokú paletu týchto emócií a myslím, že aj negatívne alebo spätnovezebne môžu niekedy pôsobiť do tej sociálnej sféry toho človeka zasahujú práve tým, že sa odhalujú niektoré osobné veci vo verejnosti. Samozrejme, že z tých širších sociálnych vplyvov nemôžeme nejako oddeliť ešte kultúrne, duchovné inštitúcie, ktoré hodne nejako pôsobia teda na prežívanie emočného života človeka a tiež aj nejaké ďalšie vplyvy, či sú to nejaké tradície krajiny alebo politika a celkové teda ten život v krajine. Pani Arnoldová, americká psychologička, tvrdí, že každý človek intuitívne cíti a hodnotí niečo ako pozitívne alebo negatívne podľa toho, ako to preciťuje jeho fyziologicky podvedomý svet na platforme príťažlivosti alebo odpudivosti. Teda počiatočné emočné reakcie sú intuitívne, následne prichádzajú vedomé a racionálne prostriedky, ktoré vedú k voľbe prostriedkov na vyhnutie sa alebo dosiahnutie cieľa. Tu navezuje naše predošlé pocity a zážitky, prípadne zabudnuté a neuvedomené pocity a deje sa to prostredníctvom tzv. Emotívnej pamäti. To je vlastne aj niečo, z čoho potom vychádza celá kognitívna škola a táto kognitívna teória, ktorá sa rozpracováva, tak hovorí, že podvedomé mechanizmy sú istým spôsobom neurofyziologicky ukotvené v mozgu. Sú to práce od Kellyho, od Becka a popísala to u nás veľmi podrobne Kordačová, tiež Praško. Jung uvádza, že schémy detských zážitkov a skúseností slúžia ako šablóna na spracovanie budúceho spracovania, myslenia, cítenia a vzťahov človeka s inými ľuďmi. Niektoré škodlivé zážitky, s ktorými sa dieťa stretlo, či už ide o týranie, zneužívanie, opustenosť alebo nestarostlivosť, nedostatok lásky sú deštruktívne a zvyšujú riziko psychopatológie, teda aj poruch osobnosti. Dysfunkčný charakter emočných schém sa prejaví v neskoršom živote, dochádza tzv. Interpretačným skresleniam, tzv. Kognitívnym distorziám. Keďže ľudia svoje schémy pokladajú za priorné pravdy, ovplyvňuje to ďalšie spracovanie zážitkov, vzťahov a skúseností. Spracovanie 18 základných typov ranných maladaptačných schém rozdelil potom Jung do 5 širších skupín, sú to tzv. Schémové domény, v ktorých analyzuje podiel ranných zážitkov a rodičovskej výchovy. Je to ináč taká zaujímavá teória, kde naozaj sa hovorí o tom, že prvé tie skúsenosti, čo má dieťa s rodičmi alebo s tým sociálnym prostredím, sa mu ako hlboko zafixuje do podvedomia a podľa toho následne reaguje či už úzkosťou, strachu alebo ľahostajnosťou a podobne. Často, tak toto bolo to, čo som tam mala mať. A teraz tie emócie, samozrejme, že sa vyjadrujú a my to dávame častokrát aj do súvisu s normalitou osobnosti, keďže teda túto dynamiku tých emócií posudzujeme. Tak najčastejšie v tej normalite sa pozeráme na integrovanú, dezintegrovanú osobnosť, stabilnú, labilnú, zrelú, nezrelú. A k tomu adekvátnym spôsobom je potom aj to citové prežívanie. Napríklad taká dezintegrovaná osobnosť sa prejavuje takými inadekvátnymi spôsobmi prejavu svojich emócií. U stabilnej alebo labilnej osobnosti je to proste také náhle alebo veľmi rýchla emočná nevyrovnanosť, striedanie afektov a nálad. Niekedy je až na dopad na ďalších ľudí a podobne. V tej zrelej, citovej zrelosti sa učíme vyjadrovať pocity v takej forme, aby neboli ničivými voči sebe, ale ani voči iným. Teda, aby tieto prejavy hĺbších hodnot ľudského života tam boli zakomponované. V tom sa myslí, že teda emočne zrelý človek by nemal aj v tom svojom afekte hnevu obviňovať alebo nejako znehodnocovať je hodnotu druhých ľudí, s ktorými tam je alebo nejakým spôsobom ho uráža. Citová zrelosť je často vymedzovaná rôznymi znakmi, ako je nezávislosť na rodičoch, odklon od prílišnej upiatosti, nadaroch, zbavenie sa pocitu menejcennosti, egoizmu, superenia, riadenie sa vlastným svedomím, zbavenie sa hostilnej agresivity, potom zmyslom pre realitu, pevnosť v normách, autonómia, prežívanie subjektívnej spokojnosti a ďalej. Ako my najčastejšie tak rozlišujeme tú citovú zrelosť, tak to sú tie body, ktoré myslím väčšinou aj poznáte. Je to tá pozitívne prijatie seba, okolia. Mať takého mladého ducha a tiež aj takého radostného, čo je taký istý znak nejakého ideálu alebo túžby po krase, prevaha pozitívnych citov vo správaní toho človeka. Potom ďalej dokázať sa zriekať uspokojenia, znášať napätie, ktoré, alebo napríklad odložiť to svoje seba uspokojenie. Prítomný pokoj vnútorný je teda takým znakom citovej zrelosti. Ďalej taká sloboda v rozhodovaní, v konaní, autonómia a solidarita v chorobe. Človek obyčajne tieto prejavy citovej zrelosti akoby sa stierali alebo sú viac menej pod dojmom teda toho momentálneho ochorenia, ktoré prichádza. Človek je vo zvýšenej miere zraniteľný, citlivý na rôzne okolnosti, ktoré si za normálne okolnosti ani nevšímal. Ide hlavne o vzťah iných ľudí k nemu. Týka sa to nielen najbližších, ale celého ošetrujúceho personálu. Nadmerná kritickosť prevahová negatívnych emócií plynie zo strachu z choroby a tiež aj z možností z rôznych očakávaných vyšetrovacích metód, s ktorými nemá skúsenosť ten človek a môže byť aj tie liečebné postupy pre neho nepriateľné alebo môže mať voči ním nejaké predsudky. My poznáme také rôznorodé emočné stavy pri ochoreniach. Vybrala som iba niektoré také, ktorými sa najčastejšie stretávame s tými internistickými chorobami, kde sa prejavuje dráždivosť, nekľud, impulzivita, zlosť. Obyčajne to býva napríklad pri žalúdkaroch alebo pri tých metabolických poruchách, pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Najčastejšie zachytávame ten strach, úzkosť, depresiu, agresivitu. Pri onkologických prevaha depresie, beznádeje, negatívnych. A neurologické a psychiatrické, myslím, že majú takú veľkú, širokú paletu týchto emočných prejavov od apatie po úplnú eufóriu a naozaj sú výrazom teda činnosti našeho mozgu. Emócie v chorobe sú zmenené v kvantite, v kvalite, v dĺžke i v trvaní. Často sú nepredvídateľné, teda aj bez vonkajšieho podnetu. A nedokážeme ich zvládnuť ani bežnými psychoterapeutickými prostriedkami. Preto sa musí siahať niekedy po medikácii, napríklad pri hlbokej depresii alebo pri niektorých stavoch tej eufórie, takej apatické. Zvládanie emócií v chorobe je náročné, lebo psychické reakcie sú nielen na chorobu, ale aj na medikáciu, na celý rad iatrogenizujúcich faktorov, pochádzajúcich z okolitého prostredia, či už je to nemocnica, alebo situácia chorého v rodine a podobne. V praxi badáme, že niektorí ťažko chorí pacienti sú pokojní, kým iní aj s takou slabou alebo nejasnou symptomatológiou majú často burlivé a emočné prejavy. Ide často o hypochondrické a hysterické osobnosti, kde dominuje chorobný egocentrizmus, vypočítavosť a nepravdivosť. Frankl tvrdí, že títo ľudia trpia chorobnosťou vlastných zážitkov, čo vyvoláva hlad po nich. Vnútorne sú chladní, vypočítaví a všetko slúži ako prostredok ich uspokojovania, teda toho egoizmu. Preto ich prejavy bývajú teatrálne, neprirodzené a potrebujú obyčajne publikum. Pracovať s emóciami u chorých, na to potrebujeme nielen skúsenosť, rozhľadenosť, ale tiež aj psychoterapeutický výcvik na zvládanie stavov emočných u pacienta, ale aj vlastných, lebo častokrát sa to dotýka aj tých terapeutov. Treba podotknúť, že každý človek má právo na prejav svojho emočného potenciálu, či už zdraví alebo v chorobe, preto by sme nemali predčasne vydávať súdy o nenormálnosti, osobnosti alebo o nezvládnutí svojho prežívania. Úlohou psychológa je nielen poznať, diagnostikovať a analyzovať emočný stav a jeho pozadie, ale vedieť ho dostupnými prostriedkami aj zvládnuť. V terapii negatívnych emočných stavov sa využíva abreakcia, katarzia, znovu prežitie negatívnej situácie, uvoľnenie emócií a podobne. Hodné sú tiež aj sugestívne techniky ako sugestia, hypnoza, nezanedbateľná je kognitívna terapia na zvládanie úzkosti, strachu. Logoterapia využíva okrem dereflexnej terapie aj paradoxnú intenciu. Samozrejme, okrem vymenovania týchto metód je ešte množstvo dielčích postupov na ovládanie emócií a na ozdravovanie potlačených emočných stavov. Každý psychoterapeutický smer má rozpracovaných veľa postupov, ako pracovať s emóciami a ich menovanie by presahovalo ako rámec tejto prednášky, takže ja som vybrala len niektoré. V súčasnej dobe sa stalo takým modným hitom odstraňovanie citových zranení z detstva a uzdravovanie rodových koreňov. Myslím, že je to naozaj teraz tak modné, že mnohí ľudia to majú až takú svoju náplň, stále sa vracajú k tomu, že čo si sa stalo v ich živote a musia to dostať zo seba alebo v rodine von. Súvisí to aj tiež s mnohými novými psychologickými poznatkami o vývine, ako sme už hovorili o tom prenatálnom živote, kde sa zdôrazňuje teda úloha toho prenatálneho života a včasné detstvo. Ak sa niekto v dospelosti dozvie, že bol nechceným dieťaťom, mení to jeho vzťah k rodičom, niekedy tak dramaticky k matke, že hoci predtým vzťahy boli celkom na dobrej úrovni, teraz sa stávajú nepriateľné. Odstraňovanie tejto traumy trvá niekedy veľmi dlho a závisí od mnohých faktorov. Lukasová, to je pokračovateľka diela Franklovho v tej logoterapii, ona používala teda dereflexiu pri terapii a častokrát hovorí, že teda odporúča absolvovať tým, ktorí majú tieto ťažkosti a s takými nasledovnými krokmi, že zaprave prestať nariekať, teda bedákať, odkloniť sa od vlastného egoizmu a hľadať možnosti tvorivého sebavyjadrenia. To znamená, že nájsť nejaké potencie svojho ja, ktoré je možné nejakým spôsobom dostať do sveta. vnímať veci vo svete pozitívne, objaviť tie hodnoty a možnosti, s ktorým môžeme pracovať. A potom ako dôležité považuje za to, aby každý našiel svoju úlohu vo svete. A to ona tvrdí, že to je vlastne taký nový terapeutický prostriedok k tomu, aby človek sa odklonil od tých svojich ťažkostí, okolo ktorých sa väčšine točí. No a nakoniec prijať utrpenie života dáva tiež ako taký, taký návod na zníženie proste tých ťažkostí, ktoré človek má. Ako už bolo spomenuté v súvislosti s kognitívnou teóriou, nie je vždy terapia úspešná, lebo niektoré zážitky emotívnej pamäti môžu byť tak silné, že tieto emočné schémy majú vplyv na psychopatológiu osoby v dospelosti. Teda ako pracovať s emóciami? Odporúča sa začať v detstve prehlbovať citovú výchovu u detí. Teda nie len uspokojovať potreby dieťaťa, ale primerane ho učiť ovládať svoje emócie a nekontrolované reakcie, ako je napríklad vzťah v sebe, k okoliu, vytlkanie alebo vymáhanie si pozornosti a podobne. V rodinách, kde rodičia nevedú deti k ovládaniu a nestanovujú im žiadne medze, môže sa stať, že dané osoby v dospelosti budú sa správať ako impulzívne, agresívne a veľmi ťažko vedia odložiť seba uspokojenie alebo uspokojenie niektorých potrieb. Túžia častokrát po nejakých silných zážitkoch, ktoré striedajú a snažia sa ich nahradzovať zase ďalšími silnejšími. Kým v období detstva sú zodpovední za nás rodičia, blízki vychovatelia, príbuzenstvo, dospievania v dospelosti už je tu sebakontrola a taká zodpovednosť za emočné reakcie, ktoré by sme mali mať vo vlastných rukách. Teda systematicky by sme si sami mali trénovať, ako zvládať negatívne emócie, napríklad hnev, zlosť, agresivitu a podobne a netúžiť tiež len po seba uspokojujúcich prostriedkoch. Emočný život človeka je úzko spätý aj s hodnotovou orientáciou a naplnením vlastného duchovného sveta, tiež aj so zmyslom života. Problém zvládania bolesti, utrpenia, krízy je problémom človeka 21. storočia, lebo spoločnosť chce vymazať všetky bolestivé aspekty života v nesmiernej túžbe po hedonistickom prežívaní. Treba sa nám učiť teda od mladosti, ako bolesť a utrpenie prijať do života a nedávať materiálnemu dobru najvyššiu hodnotu v našej orientácii. Mnohokrát práve bolesť spôsobuje zážitky prinášajúcu neskoršiu životnú satisfakciu. Okrem sebaovládania emócií vidím potrebu modulácie citového prežívania súčasného človeka. Zhon, pocit nedostatku času vedie častokrát k odsúdeniu a k izolácii. Človek nemá čas na zhodnotenie prežitých emócií ani na zdieľanie s inými. Častokrát sa nevie potom zaujímať ani o iných a o tom, že čo tí druhí potrebujú. Tento časový stres limituje človeka i v náprave vlastnej zlyhaní a uvedomovaní si následkov svojho impulzívneho či vyhraneného agresívneho správania. Prameň mnohých konfliktov v rodinách tkvie práve v takej slabej intuícii, čiže neochote vcítiť sa do druhého človeka v jeho očakávaniach, požiadavkách a tiež nerešpektovanie jeho citového života. Emócia patria k najvýraznejšiemu prostriedku, ktorý človek nevie dostatočne potlačiť. Mnoho vonkajších fyziologických znakov, ako zvýšený tep, červenanie, tremor rúk či sucho v ústach, môžu byť dobrým indikátorom nevyrovnaného alebo nejakého patologického emočného prežívania. Častokrát môže prejsť do choroby a je známa napríklad, že chorobná úzkosť alebo strach, beznádej vyústi potom do somatických chorôb. Popísané sú prípady, ako napríklad aj posilnenie zmysluplného života a bytia v terapii vedie k rýchlemu zníženiu T-lymfocytov a teda k úzdrave. Preto je na tomto mieste, aby zdravotnícki pracovníci sa učili pracovať s vlastnými emóciami, tiež s emóciami svojich pacientov. K tomu napomáhajú rôzne výcviky, ale aj balintovské skupiny. Kto by mal záujem o takú balintovskú skupinu, môže sa opýtať alebo prihlásiť u mňa. Ďakujem vám za pozornosť.